Во нови случаи има во Гостивар, односно 22 заразени, потоа во Скопје, Штип и Куманово. Починати се тројца пациенти, Институтот за јавно здравје пак регистрира 90 оздравени пациенти. Министерот за здравство Венко Филипча денес објави дека се обезбедени 61 единица конвалесцентна плазма за третман на пациенти со COVID-19. Шефот на Светската здравствена организација Тедорос Аданом Гебрејесус порача денеска дека државите треба строго да ги спроведуваат мерките за спречување на ширењето на коронавирусот, како што се носење маски, мијење на рацете, тестирање и физичка дистанца. Направете го сето тоа, порача тој на видео пресконференција во седиштето на Обединетите нации. Според него повеќе вакцини се во трета фаза на клинички испитувања. Сите се надеваме дека ќе имаме поефективни видови вакцини кои би помогнале во спречување на инфекциите. Сепак засега нема решение и може никогаш нема да има, рече тој. Повеќе од 18 милиони луѓе во светот се заразени со COVID-19, а скоро 700 000 починале како последица на болеста. Белата куќа потврди дека претседателските избори на Соединетите Американски држави закажани за 3 ноември нема да бидат одложени. Во четвртокот американскиот претседател Доналд Трамп предложи одложување на изборите, наведувајќи дека гласањето на голем број гласачи по пошта ќе влијае врз регуларноста на изборите. Идејата веднаш беше отфрлена од демократите и од републиканските законодавци во Конгресот, единственото тело што може да донесе таква одлука. Со полагање на заклетва на претениците денеска во Белград е конституиран новиот српски парламент. Соседницата преседаваше најстарата претеничка Смилја Тишма. На изборите на 21 јуни листата Александар Вучич за нашите деца освои најмногу, односно 188 пратенички места.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Конститутивната седница ќе се одржи во големата сала на собранието, односно во салата позната како големата купола, поради необходноста од одржување растојание меѓу пратениците. Седницата ќе ја предводи претседателот на собранието Тала Џафери, кој беше хоспитализиран, потоа отпуштен од болница. Ќе има маски, средства за дезинфекција, а на влез ќе се мери температура. Гласањето ќе се одвива рачно со картончиња. Срѓан Стојанчов.
Утре напладне треба да се одржи конститутивната седница на 10-тиот парламентарен состав во Независна Македонија по предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 15 јули. Малку веројатно е на првата седница да биде избран нов председател на парламентот, зашто тоа значи дека е формирано владино мнозинство, а за такво нешто се уште нема назнаки. Седницата ќе се одвива според посебни протоколи и критериуми за заштита од коронавирусот кои беа утврдени во координација со председателот на комисијата